Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 8 noiembrie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune a ediției Moldova la ora 7. O nouă zi cu cer senin și temperaturi de toamnă blândă, ca să nu folosim adjectivul propus de meteorologi care vorbesc despre temperaturi anormale.
Temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 18 grade în zona de nord. Maxima pentru zona de centru va fi de 19 grade Celsius, iar în sudul Republicii termometrele vor arăta între 17 și 20 de grade.
Cartea neagră a risipei banilor publici în Republica Moldova a fost prezentată la forumul Mass Media de acum câteva zile. Paginile acesteia conțin cele mai bune investigații jurnalistice din anul 2019, care scot în vileag delapidarea fondurilor de stat prin proiecte locale, naționale și europene.
Natalia, tu ai discutat în ajun cu Raimar Wagner, consilierul proiectului pentru România și Republica Moldova din cadrul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, care a sprijinit publicarea Cărții Negre. Ascultați interviul peste câteva minute.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce ne spui astăzi?
Vorbesc despre revenirea lui Ion Sturza în atenția publică și bucuria unui vecin.
Aflați mai multe detalii în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre valori absurde.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Elena Giurchescu. Elena, bună dimineața!
Bună dimineața! Cetățenii români din străinătate pot să înceapă de astăzi să voteze în alegerile prezidențiale de pe 10 noiembrie. După cum se știe, în Republica Moldova sunt deschise 37 de secții de votare. Cel puțin 4 persoane au murit într-un cutremur în Iranul de Nord, iar președintele francez Emmanuel Macron a criticat NATO afirmând că asistăm acum la moartea clinică a alianței. Acestea sunt titlurile dimineții. Cetățenii români din străinătate pot să înceapă așadar de astăzi să voteze și până duminică 10 noiembrie. Prima secție de votare s-a deschis la Auckland în Noua Zeelandă. În diasporă, în premieră, se votează 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică 10 noiembrie, măsură luată încă de fostul guvern PSD după scandalul provocat de alegerile europarlamentare din mai, când mii de oameni din străinătate nu au reușit să voteze chiar după ore de stat la coadă. În Republica Moldova, cele 37 de secții de votare se deschid la ora 12 și se vor închide la ora 21. Sâmbătă și duminică sunt deschise între orele 9 și 21. Iarăși o prevedere nouă care este legată de alegerile din mai, și anume cine va fi la coadă la votare la ora 21, când ar trebui să se încheie votarea, va putea să intre și să voteze, și centrul respectiv va rămâne deschis până la ora 23:59, ora locală. După cum se știe, potrivit ultimelor sondaje de opinie, candidații cu cele mai mari șanse de a intra în turul 2 al alegerilor prezidențiale românești sunt actualul președinte în funcție, Klaus Iohannis, care candidează din partea Partidului Liberal, lidera Partidului Social-Democrat Viorica Dăncilă, fost prim-ministră, Dan Barna din partea Alianței USR Plus și actorul Mircea Diaconu, fost europarlamentar, susținut acum de Partidul Pro-România al fostului premier Victor Ponta și de ALDE. Ultimele sondaje de opinie îl pun pe președinte în frunte cu 38 până la 45% din intențiile de vot și la o diferență foarte confortabilă de următorul contracandidat. Cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 70 au fost rănite în urma unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter, care a lovit vineri dimineață regiunea de nord-vest a Iranului. Presa iraniană nu a oferit încă noi detalii. Președintele american Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata 2 milioane de dolari, reprezentând daune interese, pentru folosirea fundației sale ca instrument politic. Și această decizie a fost luată în cadrul unui acord amiabil între fundația lui Trump și procuratura din New York. Președintele bulgar Roman Radev a blocat joi numirea lui Ivan Gheșev ca procuror general, pentru că acesta a fost singurul candidat. Oricum, selectarea lui Gheșev a provocat proteste de stradă în Bulgaria, dar se pare că această candidatură va fi repusă în fața președintelui, care a doua oară va fi obligat să o semneze. Și președintele francez Emmanuel Macron a criticat în termeni neașteptat de categorici situația din Alianța Nord-Atlantică, afirmând într-un interviu cu The Economist că suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrală a NATO. Problemele majore, în opinia președintelui francez, sunt dezangajarea Statelor Unite și comportamentul Turciei, stat membru, care a intervenit însă în Siria fără nicio coordonare cu aliații săi. Cancelara germană Angela Merkel a susținut însă că aprecierile lui Macron sunt radicale și nu este de acord cu ele, la fel și secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Viitorul summit NATO va avea loc la începutul lui decembrie la Londra. Și cu aceasta s-a încheiat și buletinul de știri de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend. Duminică, emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Iar sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu cetățenii din raionul Călăraș, localitatea de baștină a președintelui Igor Dodon.
Sunt prin 3 ani de când Igor Dodon a fost ales șef de stat. Ce a reușit el să facă în acești 3 ani?
Că ne aproape nici, că parcă eu nu cunosc.
Vă amintiți ce a promis el în 2016, atunci când a cerut sprijinul cetățenilor?
Ca să ridice salariile, să ridice pensiile, ori să vă remonteze drumurile, ca să găsească miliardul care s-a furat. Multe, multe au promis și aia cam uși se împlinește și așa ce e al președinte și nu mai găsit nici miliardul, nu se întoarce, nici aia nu s-a făcut nici, nu știu când aș de mai facă și ce aș facă.
A rămas președintele socialiștilor sau a ajuns președintele tuturor cetățenilor?
Nu, e cam președintele socialiștilor a rămas. Nu spre uite la toți cetățenii. Să uite partid la partid acolo. Dacă ține cu dânsul, ia lui. Dacă nu ține, nu ia lui.
Cine sunt politicienii în care aveți încredere azi?
Nu prea știm cui să credem.
Se împlinesc 3 ani de când Igor Dodon a fost ales președinte de țară?
Nu, nu, nu. Sigur că Dodon nu, nici vorbă.
Dar ce a reușit el să facă în acești 3 ani?
Păi nu știu, eu mai mult cu Rusia acolo. Are încredere în Rusia, dar noi tindem poate spre Europa, că dacă să avem vecini de treabă, hai și noi să fim de treabă, ca să ne fie rușine atunci.
Moldova e o țară săracă?
Nu, eu cred că noi săracă. Pur și simplu nu-i loc de lucru.
Țara se fură, țara e furată. De sus, de acolo, trebuie să-ți fugiți, care au furat, fugași. Șor, Plahătniuc, Dodon, toți la un loc e acolo joacă.
Igor Dodon are 3 ani de când a fost ales.
Da, nică n-a făcut el pentru țară, nică. Pentru dâns s-a făcut. Tătișele. O luat tătă Sadova. Tătă-i Sadova de dânsul luată.
Și ce face?
Face bogății și face.
Dar țineți minte cum a câștigat el mandatul? Pentru ce l-au
cu
votat?
Cu bani, cu bani, cu sumșile, cu bani a câștigat el mandatul.
Nu se vede nici bun.
Cine descurcă iețile astea?
Nu poate nimeni. Banul ce se capteți.
Nu să în cine aveți încredere?
Trăgeau de sus, mă ating. Știi cu care? Din partea de răsărit mai bine, că de acolo e mai bine.
L-aș trimit pe tovarășul Dodon să duc la Sibirie, acolo în Novocuzneț, în Chemira, în Novosibirsk, să vadă cum moldovenii noștri sunt îngropați acolo. Și pe urmă să pui punct. Cu cine noi vrem? Noi vrem cu o țară europeană, vrem să fim noi mai dezvoltați. Că rușii au făcut război în Transnistria, au făcut război în Gruzia. Pe stat loc eu n-am război fac. Și aș vrea să susțin care cu Europa, am dierii, care... Nu trag înspre Rusia, dar cu Europa.
Și în cine aveți încredere astăzi?
Eu aștept procuror general să schimbe. Și dacă și eu un procuror general independent, a să schimbe ceva. Trebuie mafia să-i pui la punct și a să mergi într-un curs european. Dar mai sunt încă puii lui Plahătniuc. Sunt mulți în care eu nu pot să-i spun pe denumiri, dar sunt și în Călăraș sunt. Dar trebuie, am spus, procuror general și a să-i pui la punct.
Ei, ceva am mai făcut eu cu Rusia, cu emigranții ăștia, să duc, să vin. Pensia au promis de când să mărească, dar 2 ori pe an să mărească pensia. Dacă mări așa cu 5%, 5 lei la 100.
Ce poate să facă un șef de stat în Moldova, Republica?
Singur nu pot să fac nică. Trebuie cu parlamentul, cu guvernul, cu lumea, dar unul singur, un partid singur nu poate să-l bea.
Igor Dodon a rămas liderul doar al socialiștilor, chiar dacă se consideră lider informal, sau a reușit pentru toți cetățenii să ajungă președinte?
Încă numai socialiști. El, pur și simplu, e moale la caracter, cum am spus, că fiecare are interesul lui propriu, cum mai fost cazul, țin minte, scontrazice el cu Maesanu. Eu am 3 copii, dar tu ce ai? E ca lucrul ăsta a fost cel mai urât, care l-a rostit el atunci. Nu a fost plăcut. Și dacă omul nu stimează omul ca om, nu-i importă cine el. Dar atunci el tot nu merită să fie stimat așa.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan.
În continuare, așa cum v-am promis, un interviu cu Raimar Wagner, consilierul proiectului pentru România și Moldova din cadrul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate, despre Cartea Neagră a risipii banilor publici în Republica Moldova pentru anul 2019.
L-am întrebat pe Raimar Wagner în ajun de ce ar fi necesară publicarea unei asemenea cărți.
Pentru că toată lumea știe că se fură. Se fură în România, se fură în Bulgaria, se fură și în Republica Moldova. Iar în Republica Moldova am reușit chiar să o ducem la culmi. S-a furat 1 miliard. Și 1 miliard e mult. Dacă e să punem în perspectivă, chiar am măsurat, sunt în bancnote de 100 de lei moldovenești 20 de camioane de bani. Trebuie să vă închipuiți ce se putea face cu acești bani pentru cetățenii Moldovei. Câte spitale, grădinițe, școli, străzi, gazoducte neterminate și alte probleme nu se puteau rezolva cu acest miliard.
Și când e vorba de risipă a banilor publici, despre ce anume e vorba? O administrare defectuoasă a banilor publici, nu numai decât cu rea intenție, sau e vorba de furt, e vorba de corupție intenționată?
Noi cu acest proiect n-am inventat roata. El este vechi, are peste 45 de ani și există în Germania. Acolo de multe ori vorbim de risipă, de gândire proastă, de planificare defectuoasă, poate din când în când și de corupție, pădure fără uscături nu se poate. Dar acolo, în cele mai multe cazuri, este vorba într-adevăr de planificare defectuoasă. Când ne venim spre Estul Europei, acest proiect a fost preluat de colegii noștri din Bulgaria, unde lângă planificare defectuoasă a început să apară tot mai mult problema corupției. Și, într-adevăr, acolo jurnaliști au descoperit pe diverse modele. Noi ne-am focusat foarte mult pe banii europeni care vin și acolo am descoperit, sau jurnaliștii din Bulgaria au descoperit multe nereguli. Iar libertatea presei în Bulgaria, chiar dacă este o țară europeană, este mult mai îngrădită decât chiar și în Moldova, chiar și sub Plahotniuc în Moldova, mult mai îngrădită, e pe locul 111 în indexul libertății presei mondiale, ceea ce este inacceptabil, de fapt, pentru o țară a Uniunii Europene. Iar mulți din jurnaliștii de acolo au scris sub pseudonim aceste investigații. Nu au avut inclusiv curajul, pentru că vorbim de presă locală. Când vorbești de un oraș de 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 de locuitori, toată lumea cunoaște pe toată lumea și le-a fost frică. Deci și acolo. Și am zis, da, problemele între țări sunt similare. Și aveam această experiență. Și atunci am zis, da, hai să încercăm să facem și Moldova, unde avem un proiect mai vechi. Am început să lucrăm cu jurnalismul de investigație acum 4 ani. Este un proiect finanțat din fonduri speciale ale Ministerului de Externe German în cadrul parteneriatului estic. Și a fost un fel de ofertă publică și noi am aplicat și am zis jurnaliștii de investigație. Presa independentă în Moldova este la fel de subțire ca și în Bulgaria sau ca și în România. Am zis, da, trebuie să susținem acest lucru pentru că contribuie la adevăr, până la urmă.
Cartea este o colecție de nouă dintre cele mai bune investigații publicate în ultimul an despre irosire și delapidarea banilor publici, inclusiv, după cum ați menționat și dumneavoastră, din fondurile europene. Cineva s-ar putea gândi că irosirea banilor europeni ar trebui să aibă loc mult mai greu sau cel puțin să fie taxată imediat și mult mai serios. Să fie așa?
Sunt niște reguli și probabil de multe ori oamenii învață regulile și învață foarte repede și cum să le ocolească într-un așa zis mod legal. Putem, să zicem, firme cu metre, nu? Poate să vină și să liciteze cu bani mulți, pentru că sunt în cârdășie și atunci aflăm deodată că drumul acela a costat de 3 ori cât ar fi costat normal. Și aceste lucruri poate nu se văd în cifre undeva acolo la Bruxelles, în Uniunea Europeană. E departe Moldova, să știți, de Bruxelles. Am fost și acolo de curând. Și atenția nu mai e chiar atât de mare. Și pentru Bruxelles, banii care vin spre Moldova iară nu sunt așa mulți. Dar s-a furat în ultima vreme în așa hal că de aia i-au și oprit. Pentru că, până la urmă, și Uniunea Europeană a asistat la un moment dat asistența financiară. Și cine suferă în urma furtului? Cei care fură? Nu, cei care trebuiau să fie beneficiari, cetățenii Moldovei. Adică primești drumuri proaste, chiar acum, nu? Era o investigație că Bulevardul Chișinăului, care după 2 ani...
Ștefan cel Mare.
Da, Ștefan cel Mare, care se strică acum după 2 ani. Nu e admisibil așa ceva. Adică tot cetățenii Chișinăului dau cu mașinile în gropi care n-ar fi trebuit să existe.
Acest proiect, Cartea Neagră, a apărut de la început în Germania, apoi în Bulgaria. Acolo, acest proiect se pare că a avut un impact deosebit asupra luptei împotriva corupției. În Republica Moldova, însă, jurnaliștii de investigații se pot lăuda mai rar cu niște dosare penale pentru autoritățile care au comis aceste infracțiuni. Credeți că de această dată va fi diferit? Ce așteptări poate aveți de pe urma publicării acestei cărți negre?
În primul rând, noi considerăm că în lume, acolo unde nu există stat de drept și justiție care se aplică, toate libertățile sunt încălcate. Că e libertatea presei, că e libertatea economică, că e libertatea oamenilor, drepturile fundamentale sunt încălcate pentru că nu se respectă legea. Legea și justiția de obicei sunt controlate și am văzut și în Moldova că au fost controlate de un oligarh. Până și în Uniunea Europeană și comunitatea internațională și-au dat seama când au fost anulate alegerile din Chișinău. Acela a fost o linie roșie unde s-a văzut că justiția a fost controlată în anumite puncte. Așteptările noastre este ca justiția să-și facă treaba. În momentul în care jurnaliștii semnalează aceste cazuri, în România DNA-ul se autosesizează din oficiu. Nu este normal dacă avem astfel de investigații la nivelul Moldovei. Ele există, sunt semnalate, să nu existe măcar o cercetare preliminară din partea autorităților competente să se autosesizeze, să vadă dacă există ceva sau nu există. Știți că până la începerea urmăririi penale există niște pași care pot fi și proceduri care pot fi urmate de procuraturi. Sperăm că sub acest nou guvern, sub această nouă coaliție, se va pune accent pe acest lucru. Ei, cel puțin politic, așa au promis. Acum o să vedem dacă vor urma și faptele.
Această publicație totuși e mai mult despre investigațiile și furturile și crimele care au avut loc. Ar putea o astfel de carte să prevină, de fapt, risipa banilor publici?
Risipa banilor publici să fie prevenită, e vorba dacă cetățenii acționează. Deci ziariștii nu pot să se substituie și politicienilor și statului și procuraturii și ei doar poate să semnaleze, dar până la urmă cetățenii sunt cei care ar trebui să fie critici, sunt cei care votează, ar trebui să fie cei care nu acceptă să dea mită, pentru că corupția începe de la cel mai mic nivel, de la acei câțiva bani care îi dai profesorului sau învățătorului până la medic și merge tot în sus, până cetățenii nu iau atitudine și într-un fel sau altul. Prin aceste mici gesturi nu mai acceptă să dea mită. Semnalează, dar trebuie să aibă suportul autorităților. Asta se întâmplă acum în România. Cred că se urmărește ce se întâmplă aici. E marșul pădurilor, dar nu numai. Ați văzut, sunt medici arestați. E vorba de aceste acțiuni simbol. Cetățeanul începe să aibă încredere în justiție. La noi în DNA avem încredere în această instituție și acum Europa are încredere în ce s-a creat în România. Laura Codruța-Kövesi și a devenit procuror european general, în ciuda că o guvernare întreagă care a fost la putere până ieri în România a fost împotriva ei, practic a fost împotriva statului de drept sau aplicării legii. Ne place de multe ori să discutăm și să zicem că aceste lupte și investigații sunt politizate. Ziariștii sunt acuzați că fac jocul politic al adversarului politic. Asta e o retorică populistă și folosită de toată lumea în Europa și de obicei de guverne populiste.
Și
e folosită și aici. Și cetățenii încep să nu mai aibă încredere. Noi am făcut un studiu și am cercetat ce gândesc cetățenii Moldovei despre aceste investigații. Și a fost trist să constatăm că majoritatea cred că sigur e un interes politic în spatele acelei investigații. Dar cetățenii și moldovenii ar trebui să se gândească că până la urmă faptele vorbesc. Furtul rămâne furt, indiferent de cine l-a făcut. Știți cum e aia? Azi ai furat un ou, mâine ai furat un bou și tot așa mai departe. Deci vorba populară are o înțelepciune a ei. Și până la urmă asta contează, dincolo de aceste perdele de fum. Asta sunt. Politicienii fac multe perdele de fum, discută mult ca să uităm de fapt esențialul. Și astăzi Marian arată, adică au zis foarte bine cu furtul miliardului. Avem 5 ani, deci se împlinesc luna aceasta 5 ani de când s-a furat miliardul și nu știm nimic. Asta ar trebui să supere cetățenii. 25 de ani de acum încolo, cetățenii moldoveni, prin taxele care le plătesc acea datorie care s-a furat, acel miliard, a trebuit să se împrumute statul moldovean. De unde se plătesc acești bani? Din buzunarul cetățenilor se plătesc până la urmă.
Și dacă ar fi să speculăm acum pe finalul acestui interviu, cum credeți că ar fi arătat Republica Moldova dacă toți acești bani publici nu ar fi fost risipiți?
Cu siguranță niște străzi ar fi fost mai bune, calitatea serviciului medical ar fi fost mult mai bună și dacă Moldova ar fi avut o justiție corectă, echidistantă, în primul rând, nepolitizată, că despre asta vorbim, cred că era mult mai aproape de Uniunea Europeană. Acum, eu zic că ultimii ani au îndepărtat un pic această perspectivă de aderare. Nu că au îndepărtat-o, au amânat-o, cred că ăsta e cuvântul potrivit. Iar acum, știți cum e, când strici încrederea într-o familie, familia europeană, durează mult ca să recâștigi această încredere. Să vedem ce se întâmplă.
Doamnelor și domnilor, a fost Raimar Wagner, consilierul proiectului pentru România și Republica Moldova din cadrul Fundației Friedrich Naumann pentru Libertate.
Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor de la Praga cu Ileana Giurchescu.
A început votarea în străinătate a cetățenilor români pentru alegerile prezidențiale din România, care au loc pe 10 noiembrie. Se votează în diaspora, se votează 3 zile. În Republica Moldova se deschid 37 de centre de votare. Astăzi, vineri, vor fi deschise de la ora 12 la ora 21, sâmbătă și duminică, între orele 9 și 21. Cel puțin 4 persoane au murit în urma unui cutremur de 5,8 grade pe scara Richter în nord-vestul Iranului. Președinte bulgar Rumen Radev a blocat joi numirea lui Ivan Kishev ca procuror general pentru că acesta a fost singurul candidat, iar președintele francez Emmanuel Macron a criticat în termeni neașteptat de categoric situația din Alianța Nord-Atlantică, afirmând că suntem pe punctul de a asista la moartea cerebrală a NATO. Acestea au fost titlurile foarte pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adna Clasnici.
În continuare, o scurtă revistă a presei. Analistul român Dan Dungaciu a comentat pentru Cotidianul situația politică de la Chișinău. El califică criza politică drept o confruntare dintre premier și președinte, care va decide în final dacă Maia Sandu își asumă, citez, să devină o Margaret Thatcher sau își acceptă condiția de subordonare față de Igor Dodon. Portalul unimedia.info îl citează pe expertul în politici economice de la Edis Viitorul, Veceslav Ioniță, care consideră că există un aspect politic al concursurilor pentru procurori și că le consideră o ipocrizie. Expertul a analizat rezultatul concursului și a ajuns la concluzia că, citez, membrii comisiei s-au expus extrem de clar care sunt favoriții lor și obținem același rezultat, indiferent de modul cum examinăm punctajele oferite de fiecare membru luat în parte, a scris Veceslav Ioniță. Portalul NoiMD citează politologul Vitalie Andrievski, care nu exclude posibilitatea creării unei coaliții dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat și consideră că PD ar putea să-l sprijine pe șeful statului Igor Dodon la alegerile prezidențiale în schimbul unei funcții de premier-ministru. Citez, aici totul se rezumă la un singur lucru, alegerile prezidențiale. Igor Dodon va vedea acum cine îl va susține. Pentru el vor fi niște alegeri foarte dificile, pentru că dacă el acum nu se va înțelege cu o anumită parte, dar cu Maia Sandu el nu se va înțelege, ea nu-i va susține candidatura la alegerile prezidențiale. Acest lucru este absolut de înțeles. Democrația i-ar putea susține candidatura în schimbul funcției de prim-ministru, a conchis Andrievski. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am eu un vecin mare fan al lui Ion Sturza. Un vecin care fusese foarte deprimat atunci când fostul premier, acum 2-3 ani, și-a luat rămas bun de la Republica Moldova, zicând că aici nu se poate face nimic. Ion Sturza era un comentator interesant al realității moldovenești, iar incursiunile sale în dedesubturile politicii moldovenești îl fascinau pe vecinul meu. De ce, când Sturza a spus că nu mai vrea să comenteze nimic și a dispărut, vecinul meu parcă i s-a unecat corăbiile. Dacă și Sturza ne lasă și nu mai vede nicio șansă, e rău, frate, mi-a spus vecinul atunci foarte scârbit. Ei bine, coordonatorul Plahotniuc a fugit, și domnul Sturza a revenit cu ale lui comentarii și previziuni, iar această revenire l-a însuflețit enorm pe vecinul meu. Omul a întrezărit în revenirea fostului premier în emisiunile televizate și pe net un soi de semn al primenirii. Omul mi-a spus că avem o speranță, iar această speranță e legată pur și simplu de faptul că Ion Sturza a decis să revină. De unăzi, vecinul mi-a vorbit cu entuziasm despre o supoziție a domnului Sturza, aceea că există un soi de rivalitate între liderii socialiști, Dodon și Ceban. Mie mi s-a părut forțat această idee, dar vecinul s-a agățat de ea ca de o mare oportunitate a vieții și așteaptă deja dezintegrarea PSRM. Îl văd acum pe vecinul meu mai vioi, mai încrezător, mai optimist. Și mă gândesc cât de puțin îi trebuie uneori omului. Un comentator politic, nu un politician. Îi poate colora existența, îi poate reda pofta de viață. Măi să fie!
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Arheologii israelieni au descoperit, aproape întâmplător, o monedă islamică de aur. Fiind îngropată 1300 de ani, moneda s-a conservat perfect. După câteva luni, moneda a fost vândută la o licitație organizată la Londra pentru aproape 4 milioane de lire. Seara, comentând evenimentul la televiziune, o remarcabilă analistă politică s-a mirat și a întrebat de câteva ori: la ce bun? Ce va face cumpărătorul cu moneda? Evident, răspunsul depășește realitatea practică întrupată în inepuizabilul pragmatism englezesc. A plăti o avere pe o monedă e absurd în termeni utilitari și raționali. Dar omenirea recunoaște și valori absurde sau iraționale ca vechimea, raritatea și simbolismul istoric și nu-și schimba apucăturile. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev. Vă mulțumim pentru că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.